fodbold er mere end flotte mål, formationer og floskler.
Altså, jeg leder så dobbelt.
Fodbold er knuste drømme.
Uanset hvor hårdt jeg prøver, så kommer jeg aldrig nogensinde til at spille fodbold igen.
Farlige fristelser.
Når jeg ikke var i klubben, så var jeg jo gambler og festlæbe.
Og uforglemmelige eventyr, der udspiller sig lige for øjnene af os.
Overdrevet jubel og tænkt, hvad er det, der sker lige nu? Det er jo ingen ret til at skulle vende rundt til her.
I dag skal du møde Sandy Putros.
Ja, der er der gang i nu, Sandy Putros.
Sandy har været Superliga-dommer siden 2016, og han er en af Danmarks mest profilerede fodbolddommere. Som Superliga-dommer skal man håndtere et massivt pres og kritik fra nær og fjern. Det får Sandy at mærke til en kamp mellem FC København og SønderjyskE i Parken i 2021. Her dømmer han tre forkerte straffespark, og efter kampen er hans telefon rødglødende.
Har han dømt straffespark her?
Ja,
det har han. Vincenten.
Sandy fortæller i dette afsnit, hvad man som Superliga-dommer må stå model til af hadbeskeder og heksejagt, når man begår en fejl. Velkommen til Tæt på. Er du Superligaens mest hadede fodbolddommer?
Jamen, det kunne godt tænkes, hvis du går ind og læser på de kommentarer, der er rundt omkring på nettet.
Kan du ikke prøve at starte med at fortælle, hvorfor blev du egentlig fodbolddommer? Det er jo noget med, at du arbejdede på en tankstation.
Ja, i de unge dage på en tankstation, og faktisk også i Kviklis Bistro. Jeg startede simpelthen med at dømme fodbold, fordi at, jeg havde en kammerat, som dømte på det tidspunkt også. Og jeg blev misundelig på ham, fordi han altid havde penge på lommen. Fordi det var sådan, på det tidspunkt, når man dømte fodbold, så gik man ind i kafeteriet efter at have dømt en fodboldkamp. Og så kunne man aflevere en kvittering, og så kunne man få pengene udbetalt. Så det valgte jeg faktisk alene af den grund, at jeg ikke behøvede at skulle vente på, at det blev den første på måneden. Så jeg valgte at tage et dommerkort, og så kunne jeg dømme alle de kampe, jeg ville. Og jeg kunne selv styre det, og selv styre antallet af kampe og tidspunkter i løbet af ugen, hvornår jeg følte, at jeg gerne ville det. Så, og det passede altid med, hvis jeg havde et eller andet, jeg skulle i weekenden, så tog jeg lige et par kampe op til. Og så havde jeg ligesom de penge, jeg skulle bruge den weekend. Så det var faktisk baggrund for, at jeg blev fodlov.
Men på det tidspunkt tænker du så, okay, det kunne da egentlig være ret fedt at dømme Superliga en eller anden dag. Er det det, der er drømmen på det tidspunkt?
Ikke på det tidspunkt. Der var jeg slet ikke i de tanker. Jeg spillede noget CF4 fodbold, og kunne godt se, at det var ikke der talentet var. Så gik jeg dommervejen. Og det med Superliga og de drømme og ambitioner, der fulgte med der, de kom på et meget senere tidspunkt, hvor tingene blev mere seriøst. Men i starten, der var det for at få noget motion, og for, som sagt, at have nogle små penge til weekenderne. Det var det, der drev det.
Hvad var det så? Altså, var det bare fordi, du var konkurrencemenneske, at du gerne ville sådan det højest mulige niveau? Altså sådan, eller hvad var det, der tiltalte dig ved at blive dommer i Superligaen?
Jamen, som sagt, det, der gik faktisk ret lang tid før, at Superligaen var noget, man sådan stilede efter, var det for mig. Fordi det var et eller andet sted lidt urealistisk. Og det er jo ikke noget, man sådan bare lige forventer at kunne på et tidspunkt. Der er jo i dag, er vi 14-15 Superliga-dommere, så chancen for, at man kunne nå til tops, er jo ikke stor. Så det var jo hele tiden det næste skridt, som jeg havde som ambition og mål. Så Superligaen var ikke noget, jeg gik og som sådan rigtig og drømte om, fordi at jeg simpelthen på det tidspunkt ikke sådan troede, at det ville være realistisk.
Men det lykkedes jo så alligevel for dig at blive Superliga-dommer. I 2016 får du debut i en kamp mellem AC Horsens og SønderjyskE. Til den kamp er din kone og dine forældre på stadion for at se dig dømme. Men det har de jo ellers ikke gjort ret meget siden da. Hvorfor Nej. Ikke?
Jeg tror, det startede med, at jeg for mange år siden, også, altså da jeg dømte ungdomsfodbold, havde min kæreste med. Og der tror jeg, hun oplevede tilråb fra sidelinjen, som gjorde, at hun ikke synes det var særlig sjovt at komme med ud. Så siden den ene kamp der, jeg tror, det var en juniorkamp, kan jeg huske, op i Skovbanken, der har hun ikke ville tage med mig ud til fodbold. Men det er klart, så skulle jeg jo have min debut i Superligaen. Og hvis det skulle ske på et tidspunkt, så skulle det jo netop lige være den kamp. Så jeg fik en overtale til at tage med den ene kamp der. Ja, og siden der har hun faktisk kun set mig en gang mere siden, og det var til min pokalfinale. Så det er sådan lidt, det er de kun til de store, sjældne kampe, at jeg har haft hende med på stadion, fordi hun synes ikke, det er sjovt at lytte til de ting, der bliver sagt på tribunen.
Nej, hvad har hun oplevet, at der er blevet råbt efter dig, for eksempel?
Hvad man nu kan forvente, der bliver råbt fra en tribune mod en dommer. Jeg kan godt se det fra hendes synspunkt, at det kan ikke være særlig morsomt at sidde og lytte til en hel stadion, råber lyd og søn efter hendes mand. Det kan jeg godt forstå, hun bliver ked af, hvis hun, når hun sidder der alene, eller hvem hun nu sidder med, og skal lytte til, og ikke rigtig kan gøre noget ved det.
Men har du vidst, at du sådan gik ind til den her Superliga-dommergerning, at det krævede et vis robusthed og en vis sådan, at kunne lukke støjen ude? Altså, fordi jeg forestiller mig, selvom der også bliver råbt ting og sager i de lavere liga, altså i Superligaen er det jo bare på en højere hylde, og der er flere øjne på dig. Altså vidste du godt, at du gik ind i det med...
Ja. Både og, fordi jeg vil sige, altså da jeg startede med den fodbold, der var der jo ikke rigtig noget, der hedder sociale medier. Og dommerne på det tidspunkt var jo ikke profileret som sådan, og i medierne, som vi er i dag. Så det er en anden dommerverden, vi har i dag, end det var for, lad os bare sige, 10 år siden. Så den del var slet ikke en del af de overvejelser, man gjorde sig som ung dommer, der gerne ville frem og dømme på de store stadions. Det var noget, der sådan løbende er kommet til og er tiltaget siden da. Så den robusthed har jeg ikke rigtig, var ikke rigtig noget, jeg har arbejdet med, før man står i det. Og så har man skulle takle det på bedst mulig måde. Men det er klart, i starten kan jeg huske, især da jeg kommer i Superligaen, der kunne jeg tydeligt godt mærke en forskel på den mediedækning, der var i forskel fra første divisionen og så Superligaen. Og der var jeg ikke klar på de ting, som... altså, jeg havde ikke forventet, at det var så stor en forskel, der var i forhold til de kommentarer, man kunne forvente, og den omtale, man fik i medierne og på nettet. Og det tog jeg til mig, kan jeg huske. Og der var mange gange, hvor man gik fra en kamp, hvis man havde begået en fejl. Så havde jeg en trang til at gå ind og læse om det. Så jeg læste jo alle de her kommentarer, der var på diverse artikler. Og jeg læste jo alle artikler, der var om den ene kamp der. Og det gjorde mig ofte ked af det. Det skal jeg være ærlig at sige. Men jeg vil sige, med årene har man lært, hvad man skal læse og hvad man ikke skal læse. Og den måde blev mere robust.
I februar 2021 skal Sandy dømme en Superliga-kamp i Parken mellem FC København og SønderjyskE. Det er en oplevelse, der har indprintet sig i ham for altid.
Jeg kan tydeligt huske den kamp. Altså det er formentlig en kamp, jeg vil huske for evigt. Altså, det var en kamp under coronatid, så der var ingen tilskuere på stadion. Og FCK SønderjyskE, hvor vi kan huske i pausen, konkluderer, at det gik meget godt. Der var ikke sket det store, og at vi egentlig bare skulle ud og fortsætte anden halvleg. Og så sker der jo det, at der kommer og opstår tre situationer, hvor jeg dømmer straffespark. Og ja, det viser så efterfølgende, at de her tre straffespark er jo forkerte. Men det er jo ikke noget, jeg vidste, før kampen var slut, og jeg sad nede i omklædningsrummet.
Men kunne du mærke sådan, jeg forestiller mig, som dommer nogle gange kan man godt mærke, om man har lavet en fejl på de reaktioner, der kommer, eller om man egentlig har set på det rene, eller sådan, kunne du mærke, at okay, det er altså undervejs, at der måske være noget om det?
Egentlig ikke, fordi på det tidspunkt havde vi også var i spil. Og jeg fik jo et check complete på alle tre situationer. Så jeg gik jo med troen, eller jeg dømte jo videre med troen om, at de ting, jeg gjorde og havde gjort, var korrekte. Ellers var jeg jo stået ude ved skærmen, og så havde jeg lavet dem om. Så eftersom jeg heller ikke havde hørt noget fra var, så havde jeg jo en tro på, at jamen, det var korrekt, det jeg havde gjort på banen. Og ja, eftersom at det også var corona, der ikke var tilskuere på stadion, så var der jo ligesom heller ikke rigtig nogen udefra, der sådan kunne fortælle mig, at de ting, vi gik og gjorde, var sådan helt hen i vejret. Der var selvfølgelig de obligatoriske brok og hvad man nu kan forvente fra de enkelte, altså fra begge hold, ikke? Men det var ikke noget, der sådan gjorde mig, der fik mig i tvivl omkring noget af det, vi gjorde på banen overhovedet. Så vi gik, vi dømte faktisk anden halvleg velvidende, at det hele det bare var super godt.
Og så kommer du ud i omklædningsrummet, og hvornår finder du ud af, at okay, der er noget galt her?
Ja, ja, altså jeg husker, vi går ned i omklædningsrummet, og så ser jeg på min telefon, og der er mange beskeder. Og der er beskeder fra kolleger og venner og dommerkolleger. Og der er især en, jeg er meget tæt med, en dommerkollega, som så skriver til mig, at hans telefon har bimlet og bamlet på baggrund af min præstation. Og at jeg skulle se de her tre straffesparks igennem, fordi de var forkerte. Så der var jeg faktisk, det var først der, jeg sådan rigtig tænkte på, det kan være, der er noget galt her. Så vi sidder nede i omklædningsrummet og venter på, at dommerudvikleren han kommer ned. Og han er jo siddet på stadion, så efter kamp, der løber de ned i varerummet og får tjekket de situationer igennem, de gerne vil se, inden de kommer ned i omklædningsrummet. Så der går oftest de her 10 minutter, hvor vi er alene i omklædningsrummet. Så jeg vælger at bruge de her 10 minutter på at se situationen igen på min telefon. Og det var ret tydeligt, ret hurtigt, at det ikke var særlig godt, det der foregår.
Ja, jeg synes, at det er meget lidt, Carsten.
26.
Ja, du kan se den, ikke? Jeg synes, at Stahl er så faldet.
Ja, det synes jeg faktisk også.
Ja, den vil jeg sgu ikke være stolt af. Altså,
Og hvordan har du det, da du ser det? Altså, får du ondt i maven og tænker...
Ja. Ja, men altså, det er jo... Man starter med, så vil man være overrasket, ikke? Og man er sådan lidt chokeret over, hvad det er, man ser på telefonen. Og det virkelig kan passe. Men billederne lever jo ikke. Så vi sidder der, og jeg har mine to linjedommer og fjerdommer ved siden af, ikke? Og vi er jo alle enige om, at det, jeg har lavet derinde, ikke er godt. Så der bliver jo lige pludselig stille, fordi der er ikke rigtig noget at diskutere om i de situationer. Så man sidder der og tager sig til hovedet og forestiller sig en masse. Det er ikke behageligt at sidde der og se sådan billeder. Det er det ikke.
Og på telefonen ud over så fra din dommerkollega, altså var det også fans, journalister eller sådan, hvem var det, der sådan skrev til dig, ringede til dig?
Altså til at starte, mens vi sidder i omklædningsrummet, så er det som jeg, altså, det er mine, det er kammerater, det er kolleger, det er dommerkolleger, og så har jeg nogle ubesvarede opkald fra nogle numre, jeg ikke kender. Så det kan man jo kun gisne om, hvem det er. Og jeg vælger jo ikke på det tidspunkt, jeg er jo godt klar over, at jeg skal jo ikke ind og læse alt muligt på nettet omkring det, så altså, jeg kan jo godt hurtigt danne mig min egen selvreflektion i situationen. Så jeg ved jo godt, hvad der vil stå, hvis man begynder at søge den vej. Så det gjorde jeg ikke. Så nej, man sidder der alene og danner sig en masse tanker omkring, hvad man nu skulle gøre.
Ja, hvad gør du så derfra? Altså, tager du bare direkte hjem?
Nej, fordi vi dommerudbilderen kommer jo så ned, og det er jo ret tydeligt på ham også, at han ikke er tilfreds med, hvad der er foregået. Men han kunne også godt se, at i situationen gav det ikke mening, at vi sidder og skal evaluere på noget, fordi han ville ikke kunne trænge igennem til mig, fordi jeg er meget fjern på det tidspunkt, kunne jeg forestille mig. Så vi bliver faktisk ret hurtigt enige om, at den evaluering, som vi normalt foretager efter kampen, den skulle vi gennem til dagen efter, så vi lige kunne gå hjem og sove på tingene. Så det var de helt store konklusioner, vi sådan hurtigt gennemgik, og så var det egentlig bare at få pakket sammen og så komme hjem.
Kunne du fokusere på det? Altså, når man nærmest halter i chok og ved, at man har lavet tre kæmpe fejl, og man så skal sidde ligesom og lidt roligt træffe nogle konklusioner, eller sådan, jeg forestiller mig, at man har været sådan lidt, altså, lidt fjern og lidt...
Ja, ja. Og det var lidt uvirkeligt, ikke? Fordi at dømme tre forkerte strafspark, det ser man stort set aldrig. Det skulle vi gerne være for dygtige til, at det ikke skulle ske. Også især når vi har med i den her kamp, at vi har en var i spil også. Så der skal vi slet ikke ind ud. Så det blev en rigtig lang tur hjem i bilen. hvor man får lov at tænke en masse tanker. Og det her, det er jo en mandagskamp, ikke? Så jeg var hjemme ret sent, men jeg vælger alligevel at sætte mig til at se kampen, da jeg kommer hjem.
Hvorfor?
Jamen, fordi at jeg gerne vil... Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, man i situationen har brug for at se, hvad det er, der er foregået, og få sat nogle billeder på, og hvor man stille og roligt kan... Jamen, måske i håb om, at de billeder, man har set, ikke er rigtige. Altså, jeg kan ikke komme hjem og så bare lægge mig til at sove. Det kan ikke lade sig gøre.
Fordi tankerne også kører, og pulsen er høj.
De kører derudad, ikke? Jeg taler om, at min kone på vej hjem i bilen... eller hun ringer faktisk, fordi hun kan jo godt læse, hvad der er foregået. Så der bliver jeg ret, der aftaler vi ret hurtigt, at jamen, hun skal bare lægge sig til at sove og ikke vente på, at jeg vågner. Og så skal hun egentlig bare have samlet børnene op om morgenen, og så komme afsted, så jeg kunne være alene dagen efter.
Bebrejder du dig selv? Altså, er du sur på dig selv? Eller sådan, hvilken følelse har man efter sådan noget der? Altså... Yeah. Er man helt, altså mister man sin selvtillid på en eller anden måde?
Ja, meget. Ja. Men man er ikke sur eller vred. Man er mere over i en trance omkring, hvordan og hvorfor sker det. Det er hele tiden den, man tænker på. Hvorfor lader man sig snyde? Og så generelt er der bare sådan en rigtig stor fornemmelse af skuffelse. Fordi man bilder sig ind, at man ikke bør stå i sådan en situation. At man tillader det, jamen så der bliver man sådan lidt skuffet, og man begynder at betvivle en masse. Så det er måske det værste, det er det her billede af og fornemmelse af, at man har skuffet alle, og egentlig mest sig selv også.
Du har også fortalt mig, at dagene efter er rigtig svære for dig, og du har næsten sådan lidt paranoia over at skulle sådan ud og handle, fordi du sådan føler, at alle øjne er på dig, eller sådan...
Ja. Sådan føles det. Eller sådan føles det dengang. Heldigvis har man ikke den her fornemmelse og oplevelse særlig ofte, men jeg husker, at jeg havde meget svært ved at gå ud, fordi at bare det at gå ned til købmanden og handle, var svært, fordi alle de blikke, man fik, blev lige pludselig associeret med, at jamen, det må være, fordi de har set kampen og tænker, gud, det er ham dommeren fra i går. Så det var de tanker, man gik med. Og det var svært at komme af med dem. Jeg følte, at alle øjne var på en, ligegyldigt hvorinde jeg var. Om det så var ved købmanden, eller når man skulle på arbejde. Så det var underligt.
Det lyder stressende.
Meget. Meget stressende. Og det var også derfor, at jeg valgte vitterligt ikke at gå særlig meget ud. Jeg var hjemme. De første to dage var jeg ikke uden for døren stort set. Fordi at jeg gerne ville have, at der kom ro på, inden at jeg som rigtig kunne føle, at jeg kunne gå udenfor.
Sandy modtager massevis af hadbeskeder efter kampen, og det er langt fra eneste gang, at han bliver udsat for ekstremt voldsomme kommentarer.
Som dommer har du jo modtaget sindssygt mange grove beskeder. Vi har jo faktisk fundet nogen frem, som jeg synes, du skal prøve at læse op.
Ja. Du er en skamplet på dansk fodbold. Hvordan en magtliderlig, inkompetent person som dig fortsat kan dømme fodboldkampe, det er og bliver et kæmpe mysterium. Du er den fucking værste dommer, der nogensinde er set på dansk jord. Du har ikke nogen øjne, din fucking AIF-fan. Du kan ikke give straffe og rødt kort. Er du helt væk, din fucking bøsse? Jeg har meget ondt af alle dem, der kender dig, din kæmpe taber. Du er en hund. Fryd dit Aarhus-svin. Hey dude, hvor mange penge havde du og dine kompaner helt ærligt ude at svømme på en Horsens-sejr i dag? Du er da en mand fyldt med mindreværdskomplekser. Fløjten og kortene er den eneste magt, du har i livet. Kæmpe klovn. Din klamme lille luder. Du kan ikke finde ud af at dømme en fodboldkamp. Din fucking svans. Er du sådan en indavlet muslimperker, der ikke kan se ordentligt? Det er måske derfor, du dømte pokalfinalen så elendigt, som du nu gjorde. Må du kvæles ved stanken af din mors stinkende indavlede fisse? Du er færdig, kammerat. Din fucking mongol håber kraftede med din klamme rottefamilie dør af kraft. Ja.
Hvordan påvirker sådan noget her dig? Jeg ved godt, du har fået et skjold, fordi du har hørt på meget, men hvad gør det ved dig at læse sådan noget? Eller hvad gjorde det ved dig dengang?
Ja, som jeg også sagde tidligere, altså i starten tog jeg det på mig, ikke? Og det blev man ked af. Men det er ikke sværere, end at man bare skal kigge på, hvad det er for nogle mennesker, der skriver. Og så er man sådan set videre igen. Altså det er vitterligt noget i dag, jeg bare... Altså så trækker man på hovedet, og så tænker man ikke mere over det. Og det er den uagtet, hvad der bliver skrevet. Altså de sjove kan man godt smile af. Og dem, der er mindre sjove, jamen dem ryster man bare på hovedet af. Så det er vitterligt noget, jeg skelner over. Eller... tænker over, og jeg vil ikke give dig nogen tanke. Altså der, så det, hånd på hjertet, det rører mig overhovedet ikke. Altså det, jeg kan ikke være mere ligeglad.
Viser du nogensinde nogen af dem til din kone?
Jeg viser dem til alle dem, jeg kan komme i tanke om.
Hvad siger det? Bliver du ikke påvirket af det?
Jo, det er egentlig for at vise dem, og egentlig for at få en reaktion, at jeg kan gøre det for min kone, jeg kan vise dem for familie, jeg kan vise dem for venner og kolleger på arbejde. Og det er den samme reaktion, jeg får alle steder, ikke? At folk bliver egentlig forarget over, at der findes sådan nogle mennesker derude, der gider bruge tid på at sætte sig ned og skrive de her ting.
Nogle dage efter kampen meddeler DBU, at VAR burde have hjulpet Sandy i de tre situationer, som han har ligget søvnløs over.
Jeg var med til at bestemme, hvordan vi skulle komme videre derfra. Så jeg var med til at beslutte, at Michael også skulle med på onsite og forklare situationen. At den så blev grebet og vendt til, at jeg var blevet kastet under bordet eller under bussen, fordi Michael havde været ude at sige, at det var tre forkerte straffespark. Det var ikke nødvendigt, for det var ikke det handlede om. De bad om, at der skulle komme en forklaring, og det var han ude med. Og det var jeg sådan set glad for.
Sidder det stadig i dig på en eller anden måde? Altså selvom du er kommet videre, men du sagde før, at du vil huske den der kamp for evigt. Altså,
ja, også fordi det er så usædvanligt, at man ender med tre. Altså det jeg kan vildt ikke huske en anden kamp, hvor man har gået fra kampen og tænkt, at man har mistet tre startbark. Så det er en meget, meget usædvanlig kamp at have været impliceret i. Men heldigvis er jeg jo et sted i dag, hvor jeg er kommet videre, og at det er noget, man kan tænke tilbage på som et skræmmeeksempel på, at sådan skal det i hvert fald ikke ind. Ikke? Så man går til alle sine kampe velvidende, at det bare handler om at præstere, så man netop ikke kommer i den situation igen.
Men hvordan kommer man videre? Altså, jeg tænker jo, så man har man nogle dage, hvor man er helt nede i kuldekælderen, og telefonen bimler og bamler. Altså, venter man så bare på, at man skal dømme den næste kamp, så man ligesom kan få visket det af, eller hvordan?
Nej, jeg synes jo, at DBU håndterede det super fint, ikke? Og det var meget på min præmis omkring, hvordan jeg gerne ville have, det skulle foregå. Ikke? Og det vigtigste for mig igen, og det sagde jeg også til dem, at jeg ville bare gerne tilbage i kamp hurtigst muligt. Og det synes de også var en god idé. Jeg ville ikke blive en bedre dommer af at blive straffet ved at jeg skulle sidde hjemme en måned og gå og tænke over tingene. Det ville ikke gøre mig godt. Og nu kender de os jo så godt, dommergruppen, at de ved, hvordan vi er som personer og mennesker, og de ved, hvad den enkelte har behov for. Så det kunne de godt se, at det gav mening. Og ellers så handlede det bare om at få talt tingene igennem, få evalueret kampen, som man normalt ville evaluere en kamp. Og generelt bare tale med mange mennesker, forskellige mennesker, om det. Så vil nogle mennesker, de vil fortælle en, jamen det er jo bare fodbold, ikke? Der er vigtigere ting i livet end fodbold. Og andre, det kan være ens dommerkollega, ikke? Vi går lidt mere nørdet til værks, og snakker detaljer omkring, hvorfor tingene nu skete, som de gjorde. Og så tror jeg bare, at tiden hjalp, og det der især hjalp, det var, at jeg dømte ugen efter, og det gik fint, og så var man sådan ligesom, så kunne man ligesom sige til sig selv, okay, nu er man lidt videre, ikke? Altså, der var stadigvæk noget selvtillid, der skulle oparbejdes, men jo flere kampe jeg dømte derefter, jo bedre blev det. Så det tror jeg bare, det var den måde, jeg kom videre på.
som Superliga-dommer. Det er jo ikke fordi, man sådan bliver vanvittig rig, og man bruger rigtig meget tid på forberedelse. Man lægger også en masse interessetimer, forestiller jeg mig. Overvejer du nogensinde, om det er det værd, når man også skal stå model til hadbeskeder og den slags?
Ja, ubetinget. Det er dommergerninger for mig det fedeste. Det giver så meget i forhold til de negative sider, der kan komme af det. Som sagt, de her hadbeskeder, ja, det er en ulemperne, men når man først har lært at takle dem, og egentlig bare ignorere dem, så betyder det ingenting, ikke? Og de oplevelser, som fodbold har givet mig, både herhjemme og internationalt, dem vil jeg jo ikke være på uden overhovedet. Og jeg glæder mig til alle de kampe, jeg er ude at dømme fodbold, hver gang jeg er ude at dømme fodbold. Og det er på alle stadions. Det er en festdag, når vi er ude at dømme fodbold. At jeg er sammen med mine kolleger, og den bedste følelse er jo, når vi så har fløjtet af, og rent faktisk har dømt en god kamp. Den følelse kan jeg ikke få andre steder. Så det vil en dårlig kamp ikke have indflydelse på.
Her slutter dagens afsnit af Tæt på. Hvis du vil være sikker på ikke at glippe det næste afsnit, så husk at abonnere i din foretrukne podcast-app. Afsnittet var produceret af Oliver Routledge. William Dinesen har lavet lyddesign, og mit navn er Sara Margren. Tak fordi du lytter med.